O'zbekistonning yangi prezidenti sifatida saylangan Shavkat Mirziyoyev saylov dasturida ko'rsatilgan maqsadlarni bajarishga va'da bermoqda. Mirziyoyev 4-dekabr kungi prezidentlik saylovida qatnashgan 18 millionga yaqin o'zbekistonliklarni 15 milliondan oshiq ovozini olgan. Qolgan nomzodlarga Hotamjon Ketmonov, Narmon Umarov, Sarvar Otamurodovlarga 2-3% atrofida ovoz berilgan. Saylov yuzasidan dastlabki xulosasini bildirgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi prezidentlik saylovi uyushqoqlik bilan o'tkazilgani, ammo nomzodlar o'rtasida haqiqiy raqobat kurashi kuzatilmaganligini qayd etgan. Mirziyoyevni birinchilardan bo'lib Rossiya prezidenti Vladimir Putin g'alaba bilan tabriklashga ulgurgan.
Xalq demokratik partiyasida qancha a'zolar bor? Boshqa partiyalarda qancha a'zolar bor? Nahotki o'sha partiyalarning faollari, a'zolari o'zini partiyasiga emas, boshqa partiya vakiliga to'lig'icha javob bergan bo'lishlari, ovoz bergan bo'lishlari mumkin. Bu juda ham bir g'alati holat.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonning yangi prezidenti sifatida Shavkat Mirziyoyev saylanganini Markaziy saylov komissiyasi 5-dekabr kungi brifingida ma'lum qildi. Saylovda muvaqqat prezident Liberal demokratlar partiyasi vakili Shavkat Mirziyoyevga 88%dan oshiq ovoz berilgan. 10% atrofidagi ovoz qolgan nomzodlar: O'zbekiston Xalq demokratik partiyasidan Hotamjon Ketmonov, Adolatdan Narmon Umarov va Milliy tiklanish partiyasi vakili Sarvar Otamurodovlar o'rtasida taqsimlangan. Markaziy saylov komissiyasining xulosalari ko'pchilikni hayratlantirgani yo'q. Raqobatsiz ko'rilgan saylovlarning g'olibi Shavkat Mirziyoyev bo'lishi oldindan ma'lum edi. Dushanba kuni O'zbekiston prezidentligi uchun saylovlarni kuzatgan 500dan ortiq xalqaro kuzatuvchilar guruhlari ham o'z xulosalarini bildira boshlashgan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi, Shanxay hamkorligi tashkiloti missiyalari rahbarlari saylov o'ta uyushqoqlik bilan o'tgani, qoidabuzarliklar qayd etilmagani, saylov demokratik tamoyillarga to'liq mos kelishi haqida o'z xulosalarini berishgan. Xalqaro kuzatuvchilar tomonidan berilayotgan dastlabki xulosalar orasida saylovda yetarlicha raqobat yo'qligini e'tirof etgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi ma'lumotlari ajralib turadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti O'zbekistondagi bu safargi saylovlarni to'liq tarkibda qisqa va uzoq muddatli guruhlar yordamida kuzatgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining O'zbekistondagi saylovlarni kuzatish missiyasi rahbari Peter Taylor ovoz berish jarayonida byulletenlar bilan bog'liq jiddiy qoidabuzarliklar, jumladan ularni saylov qutisiga noqonuniy tashlash holatlari qayd etilgani, saylov kampaniyasi davomida esa nomzodlar o'rtasida prezidentlik uchun haqiqiy raqobat kurashi kuzatilmagani, shu jumladan siyosiy debatlar ham o'tkazilmaganiga diqqat qaratgan. O'zbekiston prezidenti saylovlari g'olibi Shavkat Mirziyoyev tarafdorlari esa g'alabani nishonlash uchun Toshkentda mitingga hozirlanishayotgani haqida ma'lumotlar bor. G'alabasi e'lon qilinishi ortidan Shavkat Mirziyoyev o'z tarafdorlari oldida chiqish qilgan. G'alaba uchun O'zbekiston xalqiga minnatdorchilik bildirgan. Saylov dasturida ko'rsatilgan barcha maqsadlar bajarilishiga va'da bergan. O'zbekistonning yangi prezidenti xorij davlat rahbarlaridan tabriklarni qabul qilib ola boshlagan. Birinchilardan bo'lib uni Rossiya prezidenti Vladimir Putin tabriklagan. Rasmiy safar bilan Rossiyaga taklif qilgan. Mirziyoyevning kutilgan g'alabasi mamlakatdagi, shuningdek xorijdagi o'zbekistonliklarni ham hayratga solayotgani yo'q. Prezidentlik saylovida qatnashayotgan nomzodlar kimligining o'zi yo'q, g'olibning kim bo'lishi haqidagi savollarga hojat qoldirmagan edi. Fransiyada ro'yxatdan o'tgan O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva Mirziyoyevni mamlakatning 2-chi prezidenti sifatida islohotlar boshlashga chaqiradi.
Tabriklayman va shu bilan birgalikda men O'zbekiston hukumatidan, mana shu Shavkat Mirziyoyev boshqarayotgan O'zbekiston hukumatidan iqtisodiy va siyosiy islohotlarni boshlashni so'rayman. Saylovoldi dasturida bayon qilingan eng asosiy bir yo'nalishlardan deb hisoblangan jamoatchilik nazorati mexanizmlarini kuchaytirish uchun jiddiy harakatlarni boshlashini so'ragan bo'lar edim va bundan tashqari o'sha mamlakatda qiynoqlar mavjud ekanligini tan olishi hamda shu qiynoqlarga qarshi kurashni boshlash ham O'zbekistonda yangi bir holatni, yangi bir jarayonni boshlanganiga sabab bo'ladi va bundan tashqari o'sha 20-asr asirlari hisoblanmış Muhammad Bekjon, Yusuf Ro'zimurodov singari siyosiy mahkumlarni, diniy mahkumlarni reabilitatsiya qilish uchun, ularni ozod qilish uchun jiddiy harakatlar boshlasa, biz mana shu hukumatni har qanday inson huquqlarini himoya qilish yo'lida, demokratiya yo'lida bosgan qadamida biz doimo yelkama yelka turib O'zbekiston hukumatiga ko'mak berishga tayyorligimizni aytishni istardim,
dedi Mo'tabar Tojiboyeva. 59 yoshli Shavkat Mirziyoyev mustaqil O'zbekiston tarixidagi ikkinchi prezident sifatida 5 yillik muddatga saylandi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.